Areena.
No, eikö jaksa nousta? Eikö nouse? No eipä mitään, napsautetaanpa tuosta kytkimestä petroli pois ja bensan syöttö päälle, niin eiköpä ala tehot kasvaa ja auto nousta tuo jyrkän. Keskijyrkän, no oikeastaan aika matalankin mäen päälle. Niin, pitäisi vielä muistaa viedä tänään talpotti taas huoltoon, kun katsastusmies puhui, jota nuo kampiakselin laakerit on aika loppu. Kumma homma, eihän niistä kovin kauan ole, kun vaihdettiin.
Yle Puhe.
Niin siinä kuulkaa ihmiset kävi, että kun 1995 vuosi alkoi, niin yksi tarina loppui. No, tuoksu tälle tarinalle kuitenkin jäi. Saattoi olla, että menneenä vuosina jotkut petroliautolle naureskelivat ajattelematta sitä, että kyseessä oli autoteknologian innovaatio, johon toden teolla tuohon aikaan uskottiin. Ja mikäli verotuskuviot polttoaineiden osalta olisivat kehittyneet toiseen suuntaan, olisi kertomus varmasti erilainen. Kevyet mullat lapioidaan tänään siis petroliautojen päälle, lähinnä Talbot Horizon Petron ja Saab 99 Petron päälle. Ja samalla kun muistellaan näitä vanhoja, mukavia juttuja ja autoja, käydään läpi muitakin vaihtoehtoisia polttoaineita sekä puhutaan myös moottoriteknologian lähinnä käyttövoiman tulevaisuudesta. Haastateltavana on VTT:n johtava tutkija, tekniikan tohtori Juhani Laurikko. Hän oli muuten itsekin aikanaan harjoittelijana Saab Valvetin tuotekehityksessä, kun noita petroliautoja tehtiin. Lisäksi soitamme Uudenkaupungin automuseoon, jossa pitäisi olla esilläkin kai joku Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettu petroliauto. Ja haastattelujen lomaan tuttu tapaan Kati Keinonen lukee otteita tällä kertaa Wikipediasta ja Mobilistilehden nettisivuilta.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Autoja on pari kertaa tässä ohjelmasarjassa käsitelty ja tällä kertaa mennään käyttövoimaan ja joskus haettiin muita vaihtoehtoja. Liekö sitten öljykriisin seurauksena se, että haettiin bensiinille vaihtoehtoja automoottoreissa? Petroliautoja ei montaa tuhatta Suomessa ollut, mutta joitakin tuhansia kuitenkin ja niitä jopa valmistettiin. Olen päässyt tänne VTT:lle käymään vieressäni johtava tutkija Juhani Laurikko. Oliko tosiaan niin, että sulla oli jotakin ihan omakohtaistakin kokemusta näiden autojen valmistusprosessista?
No kyllä, mä oon ollut harjoittelijana opiskeluaikana, niin kesällä 79 olin silloisen Saab Valmetin, nykyisen Valmet Automotivin Uudenkaupungin tehtaan tuotekehitysosastolla ja silloin Petro Saab oli jo olemassa ja silloin sinä kesänä aloitettiin näiden Chryslerin tai Talbottien kokoaminen, josta sitten myöhemmin tästä Horizont-mallista tehtiin myös petroliversio.
Kun jotakin tämmöistä uutta keksitään ja vielä ei voi tietää siinä vaiheessa, että miten se lyö läpi ja mikä on se tulevaisuus. Millainen oli se suhtautumistapa tai innostus, kun työskenneltiin, että nyt ruvetaan kehittämään ja tekemään Suomessakin petroliautoja?
Kyllä se oli aika vahva ja itse asiassa sen niin kuin petroliauton isäksi pitää nimetä insinööri Simo Vuorio, joka oli silloin tuotekehityksessä. Simo sai idean tämän petrolin käyttämisestä ja se syntyi oikeastaan yksinkertaisista komponenteista sillä tavalla, että Petro Saabissa käytettiin turbosaabin perusmoottoria ilman turboa, eli siinä oli matalampi puristussuhde, mikä oli tarpeen sen takia, että petroli ei ole niin korkeaoktaanista polttoainetta kuin moottoribensiini. Ja siinä oli jo niin kuin tavallaan tämmöiset käytännönläheiset lähtökohdat tehdä tällainen kulkuneuvo olemassa olevista osista. Ja sen moottoripetrolin matalamman veron takia se oli todella edullinen. Muistan hyvin, kun silloin siellä oli yksi tuotekehitysinsinööri. Hänellä oli käytössä sellainen Petro Saabi. Ja hän oli laskenut polttoainekulunsa sillä tavalla, että hän oli laskenut sen bensiinin, mitä hän oli tankannut, ja sen petrolin, mitä hän oli tankannut, muuttanut ne niin kuin markoiksi ja sen jälkeen ikään kuin ostanut sillä rahalla bensiiniä. Niin se auto ei saisi, se Petroli Saabi kulutti bensiiniä ekvivalenttina 4,9 litraa satasella. Ja se auto ei varmaan 10 litralla kulkenut, niin kuin normaali bensiinisaabi ei kulkenut alle 10 litraa. Eli se oli alle puolet polttoainekulutaan niin kuin pelkkään bensiiniin verrattuna.
Nyt puhutaan tämmöistä kulutuksesta uusilla pikkuautoilla.
Se on totta, niin. Joo. Kyllä.
Toi kertoo hyvin sen, että kun bensa on ollut näytellyt aina Suomessa aika korkeata, no verotuksellista syystä ja muista korkeata hintaa. Eli uskon hyvinkin sen, että vakavasti yritettiin etsiä vaihtoehtoja bensalle.
Kyllä, ja nimenomaan sitä etsittiin kustannussyistä, koska silloin 70-luvulla nämä ympäristöasiat oli vielä hyvinkin vähällä merkityksellä, ja ympäristöähän tämä ei säästänyt yhtään paremminkin päinvastoin, koska siitä syntyvät pakokaasupäästöt eivät olleet mitenkään edullisia, vaan paremminkin haitallisia.
Tuossa sanotkin jo, Juhani Laurikko, siitä, että oktanin määrä oli matalampi. Mä en nyt muista tarkkaan, mutta oli se yli 50 kuitenkin.
Kyllä se täytyy olla jotain 50-60 tasolla, ei se muuten edes onnistuisi tuollaisessa kipinesitysmoottorissa, mutta moottoripetrolihan on, siis petroli on siellä niin kuin kevyen polttoöljyn ja bensiinin välimaastossa, että se on kevyempää kuin dieselöljy, mutta se on hyvin lähellä muuten semmoista, mitä tänä päivänä käytetään suihkumoottoripolttoaineena, kerosiini. Se on suurin piirtein sitä tasoa.
Niin siis, kun puhutaan valopetrolista ja tämmöistä asioista, niin mites nämä, onko nämä miten samaa?
No, ne on juuri sitä samaa, että moottoripetrolissa saattoi olla niin, että siinä oli tarkemmin valikoituja niitä hiilivetyketjuja, että sen tislausalue oli ehkä kapeampi kuin valopetrolissa, koska siinä haettiin sitä oktaanilukua, että sillä tavalla sehän oli käytössä niin kuin venemoottoreissa, ja sieltä se tavallaan keksittiin. Että sen jakelua oli olemassa rajoitetusti, ja sitten se vähän lisääntyikin sitten, kun näitä petroliautoja tuli. Mutta veneilijät eivät tästä hommasta kiittäneet, koska valtiovalta sulki aika nopeasti sitten tämän aukon sillä tavalla, että moottoripetrolin vero nousi ja nousi, kunnes se sitten osoittautui jo kannattamattomaksi sillä ajaminen, koska se kulutti se auto kuitenkin sitä petrolia litroina vähän enemmän, kun siinä oli huonompi oktaaniluku, huonompi hyötysuhde.
Petrolia käytettiin 1980-luvulla Suomessa joissakin autoissa polttoaineena edullisen hintansa takia. Petrolin käyttö on sittemmin loppunut, kun dieselvero laajennettiin käyttövoimaveroksi koskemaan kaikkea muita polttoaineita paitsi bensiiniä. Näin ollen petrolin käyttö bensiiniautossa aiheuttaa polttoainemaksun perinnän, jolloin menetetään mahdollinen hintaetu.
Mutta yksi hyvä sivujuone siitä jäi, että sen jälkeen kun tämä moottoripetrolin myynti laski ja sen jakelu väheni, ja se tapahtui suurin piirtein samoihin aikoihin, kun Suomessa ruvettiin ottaa käyttöön lyijytöntä bensiiniä, ja itse asiassa jakelussa alettiin muuttaa niitä petrolisäiliöitä ja jakelupumppuja lyijyttömälle bensiinille, minkä seurauksena Suomessa sen ensimmäiset 4-5-6 vuotta, kun lyijytöntä bensiiniä jaettiin, se oli äärettömän puhdasta. Ei siinä ollut lyijyä juuri mitään, koska se tuli semmoisista säiliöistä, joita oli pesty tällä moottoripetrolilla, jossa ei ollut lyijyä.
Toinen homma oli veneiden lisäksi kulma traktoreissa käytettiin jonkin verran ja
työkoneissa. Joo, vanhoissa traktoreissa, semmoisissa pienissä punaisissa valmeteissa, joita kutsutaan piikkilangan kiristäjiksi. Sen ikäisissä laitteissa, että uudemmathan on dieseleitä.
Jos näitä on muutama tuhat Suomeenkin kuitenkin valmistettu näitä Uudenkaupungin autotehtaalla aikanaan ja on omistanut, mutta sitten tietysti moni on varmasti nähnyt tai kuullut ja haistanut tällaisen auton, eli ehkä Talbotista varsinkin, no miksei tuosta Petrosaavistakin ihan samalla tavalla, niin on semmoinen muistijälki vahvasti, että se tuoksahti. Millä tavalla tämä hajua kuvailisit?
No kyllä se on vähän semmoinen niin kuin lamppuöljyn tuoksu, mikä siitä tulee, koska ne hiilivedyt eivät välttämättä palanneet niin täydellisesti kuin bensiinikäytössä. Ja tämä Petro Horisonttihan oli sillä tavalla vähän huonompi petroliauton pohja, että siinä jouduttiin sitä puristussuhdetta muuttamaan sillä tavalla, että siihen laitettiin kaksi kannen tiivistettä yhden tilalle, ja se puristussuhde ei laskenut ihan niin paljon kuin tässä Petro Saabissa. Eli siinä oli vaarana, että se nakutti, ja siinä jouduttiin tekemään sitten kompromissia myöhästyttämään sytytystä enemmän, ja sillä tavalla, että se oli huonompi petrolimoottori selkeästi tämä Horisontti niistä rajoituksista johtuen, että siihen ei löytynyt valmiiksi tällaista matalapuristeista mäntäratkaisua.
Tehot oli vähän alhaisempia varmasti ja sitten myöskin huoltoväliin.
Joo, se voitoliöljyn laimentuma tulee aika isoksi, kun sitä palamatonta polttoainetta jää sylinteriin ja se menee sitten sieltä männänrenkaiden välistä sinne öljypohjaan.
No voiko sitä sanoa, Juhani Laurikko, että minkälaista roolia tämä petroliautojen valmistus on niin kuin näytellyt? Kyllä Talbotista jollakin tavalla pyrittiin myöskin olemaan niin kuin merkkinä vähän niin kuin kansallisylpeitä.
No kyllähän se tehtiin paljon paremmin. Nämä Suomessa valmistetut Talbotit oli, oli laadukkaampia kuin niiden ranskalaiset versiot jo pelkästään sen takia, että silloin käytössä täällä Uudenkaupungin tehtaalla oli selvästi kehittyneempi tämä korin pohjakäsittely ja maalaus. Heidän niin kuin tekniikkaansa oli Saabista lainattua, joka oli korkeatasoisempaa kuin ranskalaisten. Toinen asia sitten oli, että ranskalaisten tapa tehdä autonkoreja voi olla sillä tavalla huonompi myöskin, että ne ei osaa ottaa samalla tavalla huomioon kuin aikanaan pohjoismaalaiset näitä kuraa ja muita kertymiä, että vaikka se autokuori itsessään olisi ollut parempi sen paremman pohjamaalin ja pintamaalin ansiosta, niin sitten jos siellä on kuitenkin sellaisia rakenteellisia loukkuja, johon kertyy kosteutta ja kuraa, niin ruostua ranskan patonkin on rapeata, niin kuin tavataan sanoa, niin useimmin ranskalaiset autot on ollut korosio alttiimpia kuin vaikka vastaavasti Saabit. Et kyllä ne vähän parempia oli, ja sitten osahan niissä olevista osista tuli Suomesta, eli niissä oli esimerkiksi puskurit oli pelkästään niihin autoihin tehty ihan suomalaiselta alihankkijalta, samalta, joka teki Saabin puskureita, ja monia osia niin kuin suomalaistettiin, eli ne oli sillä tavalla suomalaisempia selkeästi. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että tehdas kokoaa Aamersua, mutta en tiedä, tuleeko yhtään osaa Suomesta nykyiseen Aamersuun, vaan onko se kaikki osat taitaa tulla Saksan kautta tai ainakin jostain niin kuin samoista lähteistä kuin mitä muihinkin tehtaisiin, että mitään Suomi-spesifisiä osia tuskin löytyy.
Mutta tietenkin Mersio näyttelee sitten laatuluokituksessa semmoista autoa, että siitä voidaan sitä olla vähän ylpeitä, tulee se mistä tehtävä tahansa ulos.
Se on ihan totta, että jos pääsee siihen asemaan, että pääsee Mersulle tekemään autoja, niin siitä voi kyllä olla ylpeä. Ja kun muistaa vielä, että on tehty Porscheakin ja se ei ole yhtään vähempää niin kuin arvostettu merkki, että ellei jopa vielä korkeammalla kuin Mersu.
Tuohon aikaan, kun mietittiin niitä vaihtoehtoja bensiiniautoille tai bensin käytölle, niin minkälaisia muita vaihtoehtoja sitten ihmisten, muuan insinööri Juha Sipilä ainakin rakensi itselleen mikä sen nimi onkaan, tämä häkäpönttöauto ainakin.
No häkäpönttöautothan on itse asiassa tällainen niin kuin muistuma sodan ajalta, jolloin oli polttoaineesta pula, niin silloin tehtiin tällaisia häkäkaasuttimia, joilla pilkkeestä saatiin hiilimonoksidia, eli häkää, ja sitä voi polttaa, se on polttoarvoltaan, se muuttuu CO2, mutta se on polttoarvoltaan niin kuin aika vaatimaton, ja sen takia näillä häkäkaasuttimilla varustetuissa autoissa tehot oli kovin pieniä, että olen kuullut sanottavan, että mäessä joutui linja-autoa matkustajat työntämään autoa, että saatiin auto kulkemaan mäen yli. Ja missään nimessähän tämän päivän tilanteessa tällainen häkäkaasutin auto ei ole mitenkään mahdollinen, koska sen ympäristöpäästöt on sitä luokkaa, että se ei ole salonkikelpoinen enää tänä päivänä. Sen sijaan on täysin mahdollista valmistaa kaasuttamalla erilaisia raaka-aineita, biomassoja tai vaikka jotain yhdyskuntajätettä, niin on mahdollista valmistaa synteesikaasua, josta on mahdollista valmistaa synteettistä polttoainetta, jota voi tänä päivänä käyttää autossa, ja sitä tehdään.
Petrooli on väritön tai kellertävä palava neste, joka valmistetaan raakaöljystä tislaamalla. Petroolia käytetään polttoaineena sekä liuottimena, ja sitä myydään eri käyttötarkoituksiin jalostettuna kauppanimillä valopetrooli, lämmityspetroli, moottoripetroli ja lentopetroli. Petroolia käytetään myös grillin sytytysnesteissä ja petrooliöljymaalin valmistukseen.
No tuohon aikaan, kun sitä ympäristöasiaa ei niin paljon pidetty vielä mielen perässä, niin jostakin luin, että sodan vuosina tosiaan yli 43 000 puukaasutonta Suomeen valmistettiin, eli kyllä niitä liikenteessä aika paljon on ollut.
Kyllä, ja jos ottaa huomioon myös, että mikä se automäärä on silloin ollut, niin se ei ole varmaan ollut kovin paljon suurempi kuin toi. Kyllä. Että se on ollut kyllä se yleisin tapa silloin ajaa. Sitten jos ajatellaan sitä 70-luvun, 80-luvun alkua, niin silloin niin kuin semmoisena verrattain niin kuin realistisenkin vaihtoehtona pidettiin metanolia. Vaikka se on myrkyllinen aine ja niin on bensiinikin, että sillä tavalla se ei ole haitallisempi, mutta metanolilla on erittäin vahva niin kuin korrosiota edistävä vaikutus. Varsinkin jos siellä on vettä joukossa, niin se yhdistelmä on aika tehokas ruostuttamaan. Mutta sitä pidettiin yhtenä periaatteessa mahdollisena ja moottoripolttoaineeksi on hyvin sopiva. Siinä on korkea oktaaniluku ja heikointa siinä on se, että siinä on litrassa on energiasisältö kovin pieni, koska siinä on happea mukana. Ja mekin täällä VTT:llä silloin 80-luvun loppupuosina niin ajettiin koeajoja metanolikäyttöisillä autoilla, koska metanoli oli periaatteessa yksi mahdollinen polttoaine valmistaa Suomessakin. Siitä oli olemassa ihan sellainen konseptikin, että tietyt semmoiset turvetta käyttävät laitokset Kemiralla, josta Kemira valmisti ammoniakkia, niin ne samat prosessit vaihtamalla katalyyttejä olisi voitu muuttaa tekemään metanolia. Ja siinä meillä olisi ollut kotimainen polttoaine. Silloin ei puhuttu ehkä pelkästään niin kuin tästä halvasta hinnasta, vaan silloin puhuttiin myös tietyllä tavalla energiaa, omavaraisuudesta ja tämmöisestä strategisesta energiaturvaamisesta, että oli nähty, että jos öljyhanat laitetaan kiinni, niin pyörät ei pyöri ja mistä löydetään sitten se ratkaisu. Että ehkä tämä 70- tai 80-luvun häkäpönttö olisi ollut sitten tämä turvemetanoli tai jostain puusta tehty metanoli, että metanoli olisi korvannut sitten bensiiniä ja se olisi ollut mahdollista.
No mikä sinä sitä loppupeleissä meni, että se metanoli jäi sitten tämmöiseksi marginaaliseksi ilmiöksi?
No siinä on kuitenkin niitä haasteita aika paljon. Sitten pitää muistaa, että meillä öljyn hinta on heitellyt ylöspäin ja alaspäin ja sitten öljyn hinnan tullessa taas alaspäin, niin vaihtoehtojen tarve tavallaan väheni ja sitä kautta se kiinnostus näihin vaihtoehtoihin taas sitten hiipui, että ne vaihtoehdot on yleensä aina semmoisia, että ne on siellä laatikossa silloin, kun öljyhinta on alhaalla ja sitten ne otetaan taas esille, kun öljyhinta nousee ja sillä tavalla yritetään niin kuin estää sitä öljyhinnan nousua, koska sitten yritetään näyttää, että on meillä jotain muutakin.
Johtava tutkija Juhani Laurikko VTT:ltä. Ollaan puhuttu polttomoottoreista ja öljyn hinnasta ja bensiinistä, niin onko se sitten ainoa asia, mikä ikään kuin tämä moottoriteknologia autoissa on vienyt eteenpäin? Se, että miten öljyä on ollut saatavissa, mikä on ollut öljyn hinta, vai onko tämän moottoriteknologian kehityksen taustalla kenties muitakin arvoja?
No, aika pitkään se on ollut kyllä sitä varmasti, että on tietenkin pyritty pitämään huolta, että kulutus on kohtuullinen ja on tavallaan pyritty tarjoamaan niin kuin enemmän, vähemmän, samalla kustannuksella. Ei ehkä niinkään, että on pyritty säästämään, mutta enemmän samalla hinnalla kuin aikaisemmin. Mutta kyllä täytyy totuuden nimessä sanoa, että kyllä jo tuolta 80-luvun alusta, niin kyllä nämä ympäristöpäästöt, ensin nämä ilmaa likaavat päästöt ja sitten sen jälkeen hiilidioksidipäästöt, niin kyllä ne on ollut ihan selkeästi sitten moottoritekniikan päävaikutin, mihin sitä moottoria on sitten sopeutettu.
Niin, pikkuhiljaa siis ympäristö, ekologiset arvot saavat tässä jalansijaa tässä kehityksessä. No, sitten taas, onko polttoaineita minkä verran sitten keksitty vahingossa, ikään kuin muiden keksintöjen yhteydessä tajuttu, että tästähän voisi olla kenties vähän niin kuin suurempaakin käyttöön?
Niin, alun alkaenhan se on juuri tapahtunut näin, että silloin kun esimerkiksi ensimmäinen dieselmoottori on käynyt, niin ei se ole käynyt dieselöljyllä. Rudolf Dieselin ensimmäiset prototyypit käytti muistaakseni jotain kasviöljyratkaisuja ja jotain maapähkinäöljyä kokeiltu ja semmoisia, koska periaatteessa silloin polttomoottorin alkuaikoina ei meillä ollut vielä tätä petrokemian teollisuuttakaan. Se on suurin piirtein yhtä vanha kuin moottorit, vähän nuorempi.
Auton moottorit kestivät huonosti petrolia ja autot alkoivat pian savuttaa sinistä savua. Lisäksi moottorin puristussuhdetta jouduttiin pienentämään, joka aiheutti myös tehon vähennystä. Myös öljynvaihtoväli lyheni. Käytännössä petrolitoiminto yksin ei riittänyt, vaan autossa oli kaksoispolttoainejärjestelmä. Petrolilla ajettiin, mutta käynnistykseen ja voimakkaisiin kiihdytyksiin käytettiin tavallista bensiiniä.
Ja tämä öljyn käyttö energialähteenä, niin se on pikkusen nuorempi kuin polttomoottorit. Mutta siinä vaiheessa, kun se sitten alkoi 1900-luvun alkuvuosikymmenenä, niin silloin havaittiin kyllä, että öljyjalosteissa tämä energian tiheys suhteessa sen tuotteen tilavuuteen ja painoon on aivan ylivertainen näihin vaihtoehtoihin näiden. Eli tuossa mainitsin sen metanolin, niin metanolia tarvitaan niin kuin 2 litraa siihen, kuin mitä on 1 litra bensaa. Ja sillä tavalla niin kuin ei se ole sattumaa, että liikkuviin laitoksiin on valittu nämä öljyjalosteet. Ja kun niiden saatavuutta on sitten kuitenkin koko ajan tullut lisää, että vaikka me puhuttiin öljykriisistä, niin sehän oli vain tuottajien tapa niin kuin herättää markkinat, että he halusivat paremman hinnan siitä tuotteesta. Saatavuuden rajoittamisesta ei ollut kyse.
Ylivoimainen tuote, ylivoimainen raaka-aine tälle polttomoottorille on siis selvästikin bensiini ollut. Miten aikaa ja historiaa ja arvostelua kestävää keksintöä tämä polttomoottori on ihmiskunnalle ollut?
Mun mielestä se on ollut erittäin hyvä keksintö, vaikka sitä nyt niin paljon haukutaan. Ja tälläkin hetkellä se on erittäin hyvä keksintö vielä, vaikka sen mainetta on yritetty mustata näiden erilaisten dieselmanipulaatioiden takia. Ei meidän raskas liikenne kulje millään muulla kuin dieselillä, vaikka me mitä haluttaisiin muuttaa sitä. Sitten meillä on nyt selvästi niin kuin nousemassa tämä kaasukäyttöiset moottorit, varsinkin nyt Suomessa. Kaasukäyttöisiä autojahan on ollut maailmassa kymmeniä vuosia. Italia on Euroopan kaikkein kaasumaisin kaasuautomaa. Siellä on yli 1 miljoona kaasukäyttöistä henkilöautoa. Ja ylipäätään maailmasta löytyy 10 miljoonia kaasukäyttöisiä autoja. Itse asiassa kun mennään jonnekin akselille Lähi-Itä, Afganistan, Pakistan, siellä on paljon maakaasua ja ne käyttää maakaasua. Samoin Etelä-Amerikassa on erittäin paljon maakaasukäyttöisiä ja raskaitakin autoja käy maakaasulla. Ja metaani on taas sitten erittäin hyvä moottoripolttoaine. Siinä on korkea oktaaniluku ja koska se on monomolekyylinen polttoaine, se palaa hyvin täydellisesti. Eli siinä syntyy hyvin haitattomia pakokaasuja, jotka on hyvin helppo puhdistaa. Eli polttomoottorin niin kuin seuraava polttoaine, valtapolttoaine ihan varmasti tulee olemaan tämä metaani.
Vihjat siihen suuntaan myöskin, että pelkästään kaikki ei sähköistä tai muutu pelkästään sähköautoksi tai muihin, vaan polttomoottorit tulee säilyttämään ehkäpä, en tiedä meneekö enemmän niin kuin ammattiliikenteen tai raskaan kaluston puolelle, mutta kuitenkin.
No voi käydä näin, että osa raskaasta liikenteestä, joka nyt toimii dieselillä, niin voi olla, että sinne on jo tulossa myöskin metaanivaihtoehto käyttöön. Ja kun raskasta autoa on vaikeampi sähköistää sen puhtaasti sen sähkön varastointiongelman takia, niin tällainen nesteytetty maakaasu on paljon parempi ratkaisu, kun yrittää ladata siihen autoon niin paljon akkuja, että se kulkisi. Ja se on myös kustannuskysymys. Eli ne akut myös maksaa niin paljon, että se energiatalous sillä tavalla tulee huonoksi.
No tästä mennään kohta siihen tulevaisuuteen vielä enemmän. Mä vähän palaan nostalgiaohjelmaan, kun tehdään, niin siihen menneeseen. Tästä itsekin olen muuten bensa-asemalla ollut töissä aikanaan Essolla ja dieselihajusta harva tykkää, mutta bensiinissä on jotain semmoista, joka tuntuu, että se kaikki vähän piti sitä tuoksusta. Mutta sitten vielä kun puhutaan moottoreiden äänistä, olen kuullut automiehiltä, että näitä on kyllä jotenkin niin kuin asiantuntijat miettineet, että millä taajuudella moottorit käyvät, mikä kumina ketäkin puhuttelee.
Tuo niin kuin erilaisten pakoäänien virittäminen, niin se on entistä suositumpaa. Ja tänä päivänähän sitä tehdään ei pelkästään niin, että tehdään viritettyjä pakoputkistoja, vaan nykyaikaisissa autoissa käytetään myös sitä auton omaa audiojärjestelmää, eli niitä omia kaiuttimia. Okay. On autoja, jotka pitää sieltä antaa sitä äänitehostesta niistä kaiuttimista. Pitää muistaa, että ei sähköautokaan ole täysin hiljainen, koska jos rengasääniä ei pystytä eristämään ja sitten jos on näitä huonosti istuvia koripaneeleja, niin kaikenlaiset suhinat, mitä korista kuuluu, niin kyllä niitä sähköautosta kuuluu. Itsekin olen sen verran sähköautoja ajanut, tiedän, että ei ne ihan täysin hiljaisia ole.
Yle Puhe.
Jatketaan kohta keskustelua VTT:n johtavan tutkija Juhani Laurikon kanssa, mutta otetaan tässä välissä puhelu Uudenkaupungin automuseoon ja siellä pitäisi olla puhelimessa Ilkka Ruohonen. Mennään kohta niihin teidän museoihin muihin kulkupeleihin, mutta heti pitää kysyä tässä kättelyssä alkuun, että löytyykö teiltä petroliautoja museosta?
No meillä on itse asiassa nähtävänä tänä päivänä täällä yksi petroliauto, Saabin 99 petrolimalli, joka oli ehkä Suomen markkinoilla yksi parhaita näitä petroliautoja. Sen lisäksi Talbot Horizontistahan tehtiin Uudessa kaupungissa myös petroliversio, tehdasvalmisteinen, ja sen moottori on irtonaisena nähtävänä meidän museossa myös.
Ja tässä oikein niin kuin vannoutunut petroliautoharraste, niin pääsee vähän nuuhkimaan vielä, että miltä se näyttää se.
No, suoraan sanottuna, niin tämä on tämä 99 on versio, josta voisi ajatella, että sitä petrolihaju vielä tulee. Tuo moottori on itse asiassa käyttämätön, mutta periaatteessa irtomoottorissa se kaikki rakennetekniikka näkyy vallan mainiosti. Jos joku haluaa tutustua ja tehdä semmoisen, niin siinä on hyvä lähtökohta.
Mistä muuten olette tämän moottorin ja tämän Saabin saaneet alun perin?
No tämä 99 on itse asiassa semmoinen, että tämä on autotehtaan prototyyppiauto. Eli tuotanto alkoi 79 vuosimallista ja tämä on 78 prototyyppi, jota on sitten kai 3 vuotta suurin piirtein se tuotekehitysjakso kesti. Eli siinä mielessä tämä on tullut tehtaan koekäytöstä tänne meille.
Kun mennään tuonne 1980-luvun alkuvuosiin öljykriisin jälkimaininkeihin, niin silloin tietysti kehiteltiin vaihtoehtoja bensalle kovaa vauhtia, kun hinnat oli mitä oli ja pelattiin vähän tulevaisuudessa, että tämmöinen voi toistua. Ilkka Ruohonen, mitä mieltä olet siitä, että miten edistyksellistä oli tehdä Suomessa ja Uudessakaupungissa näitä petroliautoja?
No tietysti se oli, voisiko ajatella näin, että se oli kauaskantoinen ja tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen tähtävä hanke. Ja toisaalta se rakennettiin niin, että kokonaisuus oli toimiva, eli auto voitiin käyttää sekä bensiinillä että petrolilla. Normaalisti se toimi niin, että auto käynnistettiin kylmänä bensiinillä ja sitten voitiin ajaa petrolilla pääosia. Paitsi silloin, kun tarvittiin kovaa voimaa, niin oli automaattijärjestelmä, joka antoi sitten pikkasen bensasuihku sinne lisukkeeksi, että saatiin tarvittaessa se ylimääräinen teho, mitä tarvittiin kovissa kiihdyksissä tai muuten. Et siinä mielessä tästä tuli aivan käyttökelpoinen ja toimintavarma auto. Et lähinnä kai se, miksi näin tällä tiellä ei jatkettu, niin johtui osittain tästä polttoainepolitiikasta myöhemmin.
Verotuksella ohjattiin vähän sitä toiseen suuntaan taas ihmisten käyttäytymistä ja kulutusta. Mutta silloin täytyy olla kuitenkin, kun tämmöisiä lähdetään kehittämään ja rakentamaan, kumminkin useampi 1000 autoa Suomessa tai Uudenkaupungin tehtaalla tehtiin, niin piti olla usko, että siihen saattaa olla, että tämä on myöskin tulevaisuutta.
Joo, no se oli tietysti niin, että lähtökohtaisesti oltiin myös kotimaisen öljyjalostuksen huippuosaaja, eli Nesteeseen yhteydessä. Nesteessä oltiin vakuutuneita tämän järjestelmän järkevyydestä ja Nesteen aikainen ensimmäinen toimitusjohtaja Juole Virade oli todella innostunut tästä asiasta ja hän oli tavallaan niin kuin takumies osittain myös sen, että homma tulee jatkumaan, mutta kun hän lähti eläkkeelle, niin siinä oikeastaan tuli sitten linjan muutos Nesteenkin politiikassa, että se oli ehkä osa, mikä tämän sitten Suomessa väitellen tappoi tämän asian.
No teillä siellä Uudessakaupungissa, niin teillä on tämmöinen vähän niin kuin automuseo keskittymä, kun näissä katsoo teidän nettisivua, niin sillä toimii Ukin mobiilit ja Saab-museo ja Autokorjaamon museo. Onko nämä nyt sitten Ilkka Ruohonen kaikki samoissa tiloissa vai jotenkin vierekkään sijoiteltu?
No itse asiassa me ollaan samoissa tiloissa ja me sanotaan, että täällä kokonaisuudellahan nyt tänä päivänä ollaan entistä selkeämmin. Me puhutaan Uudenkaupungin automuseosta, jossa on sitten nämä omat erillisosastonsa, jos näin sanotaan, että on tämmöinen. Me puhutaan yleisnäyttely, jossa on sitten eri merkkisiä autoja eri vuosikymmeniltä. Sanotaan, että voisi ajatella, että maailman autohistoria kerättynä yhteen halliin. Ja sitten Saab-museo, joka on keskittynyt tietysti voimakkaasti Saabiin. Ja vielä sitten oikeastaan kolmas tämmöinen auto-osasto on uuskaupunkilaiset, uudessa kaupungissa valmistetut Valmet Automotive ja sen edeltäjä Saab-Valmet aikanaan valmistanut autot. Ja sitten on tietysti nämä erilliset osiot, Autokorjaamon museo, joka on ja todella vertaansa vailla oleva kokonaisuus meillä.
Niin, tässä kattelin niitä kuvia teidän museosta. En ole koskaan paikan päällä käynyt, mutta etenkin ehkä nuo vanhat Saabit, kun niitä oli niin paljon Suomessa, niin kyllä herätti valtavan nostalgian fiiliksen, kun löytyi semmoisia malleja tunnistin sieltä, mitä oli jo ikään kuin unohtanut. Ai niin, tällainenkin on ollut olemassa. Eli aika kattavasti olette kyllä saanut niin kuin näytekappaleita sinne esille.
Joo, Saabhan oli omana aikanaan tunteita herättävä auto. Silloin ne tunteet saattoi vähän vaihdella laidasta laitaan, mutta voisi sanoa, että tänä päivänä ehkä se on voittopuolisesti positiivisia tunteita, mitä Saab herättää ihmisissä. Ja tietysti voidaan pitää, että se on kuitenkin merkki, jolla tämä suomalainen autorakennustoiminnan niin kuin koulutus ja eteenpäin vieminen aikana on luotu. Että siitä se uskottavuus lähti, kun tehtiin hienoja Saabeja Suomessa.
Moottoripetroli oli tarkoitettu erityisesti polttomoottoreissa käytettäväksi. 1950-luvulle asti useimmat maataloustraktorit kävivät bensiini- ja petrolimoottoreilla, kunnes dieselmoottori syrjäytti ne. 1980-luvun alussa Uudenkaupungin autotehdas valmisti kaksi polttoainejärjestelmällä varustettuja autoja, Saab 99 Petromallia ja Talbot Horizon Petromallia. Lopulta verotekniset syyt kaatoivat projektin.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Löytyykö teiltä automuseosta semmoisia erikoisuuksia, mitä välttämättä taas tuolta muualta päin muista museoista ei välttämättä löydy?
Sanotaan, että meillä on tietysti meillä on maailman harvinaisuuksia ja Suomen harvinaisuuksia. Tietysti nämä Saabin erikoismallit, konseptiautot, joita meillä on. Sitten yksi tämmöinen todella maininnan arvoinen asia on ensimmäinen Suomessa koskaan valmistettu auto Korvensu, joka on tehty tässä meidän naapurissa. Minämäen Korvesuussa, se on täällä meillä esillä hyvin alkuperäisessä asussaan. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan maailmanharvinaisuuksia, niin meillä on Werner Sportroadster, jota on säilynyt vain yksi kappale maailmassa. Eli ne, ketkä haluaa nähdä semmoisen auton, voi nähdä sen täällä. Samoin Maybach Zeppelin, joka on todella maailman erikoisuus, tehty aikanaan vain 200 kappaletta, löytyy meidän kokoelmista. Ja jos ajatellaan sitten tämmöisiä tavanomaisempia, mutta kuitenkin suomalaisessa mittakaavassa harvinaisia autoja, niin meillä löytyy Jaguar Mark 2, pari Jaguar E-tyyppiä. Ja tietysti, jos ajatellaan tätä suomalaista teollisuusyhteistyötä, niin sitä meillä edustaa GATS 14, eli Zaika, joka on tämmöinen vaan 4 kappaletta aikanaan länsimaihin myyty, ja yksi kappale niistä on täällä meidän näyttelyssä.
Mennään takaisin tuohon petroliautoon. Ilkka Ruohonen, oletko itse omistanut tai mahtanut ajaa moisella pelillä?
No itse asiassa en ole, mutta sattumalta meidän teknologian vastaava Auli Santa, joka on nyt täällä paikalla myös joka päivä melkein, niin hän on semmoisella ajalla, että mä voisin antaa tämän luuri hänelle, niin hän voi kertoa siitä vähän enemmän.
Hyvin käy. No niin, onko siellä toisessa päässä meillä Auli Santa puhelimessa?
Kyllä on.
Minkälainen petroliauto sulla on sitten henkilökohtaisesti ollut, vai onko peräti ollut useampia?
No yksi kappale, ja sekin oli tämmöinen, että ei ollut tehtaan auto, vaan oli jälkeen muotettu petroliautoksi. Siinä oli se ongelma, että siihen joutui maksamaan polttoaineveron.
Niin tosiaan tehdas teki, sitten ihmiset itsekin pajalla muutottivat näitä osan näistä autoista.
Kyllä.
Kumpaako merkkiä edusti vai oliko se joku ihan muu kuin Saab tai Talbot?
Se oli 76-mallinen Saab 9.
Minkälaisia muistoja Auli Santa sulla tuosta autosta on?
No ihan hyviä, ei siinä mitään. Hyvin se toimi, kun bensalla lähti aina ensin. Että vähän lämpö, siinä oli petroli esilämmitys ja sen jälkeen se toimi ihan normaalisti. Vähän voimi oli vähemmän, kun se ei ollut kuitenkaan tehtaan auto, että ei se ollut ihan samanveroinen.
Oliko siinä sitten tosiaan kaksi tankkia ja siihen molempiin tankattiin eri aineet sitten?
Joo, ja mulla oli katkaisijan kanssa, vähennettiin bensiini päälle tarpeen vaatiessa. Mutta pelkästään bensiini se ei oikein hyvin käynyt, kun oli puristusta mataleista. Petroli piti olla.
Oliko se ihan yhtä luotettava ajopeli kuin kaikki muutkin autot tuohon aikaan?
Oli se ihan yhtä, joo. Ja peräkärrynkin mä vedin sen kanssa, ettei kyllä sinnekin riitti voimaa.
Niin, ja siitähän sanottiinkin, muistan, että arvosteltiin etenkin Talbottia siitä, ei niinkään Saabia, että tehoja on pikkusen liian vähän, mutta sulla Saabissa kuitenkin tehot riitti.
Kyllä, se riitti, joo. Ainoa tietysti oli se, että se petroli haju vähän vaatteisiin tarttuu.
Vieläkö Auli Santo, kun tässä nostalgiaohjelma on kumminkin kyseessä, niin vieläkö sulla on ikävä tuota aikaa, kun petroli pikkusen dunkkasi vaatteissa?
No ei oikeastaan enää. Nyt on niin paljon jo uudempia autoja.
Tuossa kertoi äsken Ilkka Ruohonen, että siellä on sitä Uudenkaupungin autotuotantoa enemmänkin esillä, mutta sitten onko teillä siellä näitä uudempia, kun siellä on kumminkin jatkuvassa tuotannossa erilaisia merkkejä Porschesta, Mersusta lähtien, niin onko teillä mitään uudempaa kalustoa siinä museon puolella?
No Mersu ei ole, mutta onko yksi kori on ainoastaan se ensimmäinen A-sarjan kori on tuossa noin, mitään muuta ei toistaiseksi vielä.
Onko sulla itsellä ajatuksia siitä, että kun puhutaan nyt tästä bensan korvaavasta käyttövoimasta, että millä nämä tulevat autot mahtaa Suomessa millä voimalla liikkua?
Vetyautoja täällä ainakin on pari kappaletta. En tiedä, tuleeko se sitten jo niin enemmän käyttöön.
kiitetään sitten petroliautokuljettaja Aulis Santaa ja otetaan takaisin puhelimeen Ilkka Ruohonen. Ja tässä kun äsken kysyin näistä, että minkälaisia malleja teillä on, onko uudempaa tuotantoa tai mikä mahtaa olla polttoaineen tulevaisuus, niin mitäs Ilkka Ruohonen näihin kysymyksiin vastaat?
No todella, niin kuin Aulis tuossa kertoi, niin meillä on täällä Mercedes-Benzin osalta ilmeisesti kauppa on käynyt niin hyvin, että me onnistuttu saamaan tänne muuta kuin yksi tämmöinen erikoiskori ykkösaasaari tai ensimmäisestä aasaarista, mitä uudessa kaupungissa on tehty, mutta Porsche meillä on edustettuna hienosti, sekä vanhempi Porsche että sitten molemmat uuskaupunkilaiset versiot, eli Porsche Boxster ja Porsche Cayman, joka on itse asiassa auto, jota ei ole tehty missään muualla maailmassa ennen kuin sitä ruvettiin tekemään uudessa kaupungissa. Ja tosiaan sitten, jos ajatellaan tätä meidän konseptiautokokoelmaa, niin siellä on nyt aivan viimeisempiä konseptiautoja, mitä uudessa kaupungissa on tehty, eli nämä on tämmöisiä yksin kappaleen käsin tehtyjä prototyyppiautoja, jotka on jo sinällään niin kuin nähtävyyksiä ja jota on tehty vain se yksi kappale ja ne on täällä, että muualle ei voi nähdä. Ja mitä tulee sitten näihin tulevaisuuden autoihin, niin me oikeastaan uskotaan aika paljon siihen, että vetyteknologia on, jos ajatellaan auton käytettävyyttä, niin se on aika keskeinen järjestelmä. Tietysti jos akku maailmassa tapahtuu jotain todellisia mullistuksia, niin vety ei tarvita, mutta meillä on tämä pari tämmöistä vetyauton prototyyppiä, eli niin sanottu polttokennoautoja. Ne on periaatteessa sähköautoja, joiden sähkö tehdään polttokennon kanssa suoraan vetykaasusta. Ja se mahdollistaa auton sitten jo käytännössä paljon pitemmän toimintasäteen kuin akkuteknologia tänä päivänä. Nämä on tosin pieniä suomalaisen kokeilijaryhmän tekemiä tai keksijäryhmän tekemiä prototyyppejä, mutta periaatteessa teknologia on valmis ja se on vielä toistaiseksi vaan vähän kallis.
Yle Puhe.
Siihen tulevaisuuteen käydään seuraavaksi Juhani Laurikko käsiksi. Tämmöisen löysin, että EU-säädöstön mukaisesti Suomessa pyritään siihen, että 40% ajoneuvoista kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella jo vuonna 2030. Ja tuohonhan ei ole enää kovin kauan, reilu 10 vuotta.
Se on totta. Se on aika lyhyt aika, kun ajattelee, että Suomen henkilöautokanta on 2,5 miljoonaa autoa. Meillä myydään joku 120 000 uutta autoa vuodessa, niin sillä ei kovin nopeasti asioita muuteta. Tässä kuitenkin ilmeisesti meidät ehkä pelastaa se, että tässä mielessä vaihtoehtoiseksi polttoaineeksi voidaan myös laskea tällainen 100% uusiutuva dieselpolttoaine. Eli me voin tavallaan laskea, että kaikki uudet dieselhenkilöautot on vaihtoehtopolttoaineella käyviä. Jos se on niin kuin tavallaan semmoinen pakoreitti, että jos me ei muuten sitä saada, niin sitten me voidaan laskea nekin mukaan. Mutta tavoitteenahan on niin kuin lisätä just näitä metaanilla käyvien autojen osuutta myynnissä, ja se on ihan mukavasti nyt lähtenyt liikkeellekin, että nämä maakaasukäyttöisten autojen kanta on vuosittain yli tuplaantunut tässä viimeisten 2-3 vuoden aikana, ja kehitys näyttää hyvältä, että uusia malleja on tullut markkinoille, ja tänä vuonna myynti on ollut aika vilkasta. Osin siihen on vaikuttanut se, että nyt oli tämä romutuspalkkiosysteemi, niin jos otti kaasukäyttöisen auton, niin se romutuspalkki oli 2 500 euroa 1 500 euron sijasta, eikä siinä ollut mitään hiilidioksidipäästörajaa niin kuin bensiini- ja dieselkäyttöisissä autoissa, että nyt tänä vuonna tuli boostia kaasulle hyvin.
Kun tutkitaan sitä kuluttajien halukkuutta vaihtaa itselleen kenties bensiiniä käyttävä auto johonkin hybridiin tai sähköautoon, niin sitä halukkuutta kyllä tuntuu löytyvän tosi paljon, mutta vielä ei ole valtio pystynyt verotuksellaan ohjaamaan ehkä kuluttaja kulutuskäyttäytymistä siihen suuntaan. Luuleeko sä, että tämän suhteen meillä on myöskin niin kuin jotakin vaihtoehtoja tulevaisuudessa, että näitä asioita voitaisiin ohjata kulutusta enemmän näihin sähköautojen tai hybridien suuntaan?
No, tällä hetkellä Suomessa sekä autovero että tämä vuotuinen käyttömaksu perustuvat hiilidioksidipäästöihin, ja ne on haluttu sillä tavalla tehdä niin kuin teknologianeutraaleiksi, että missään ei tavallaan esiinny minkään käyttövoiman eikä minkään teknologian nimi, vaan tavallaan mennään suorituskyvyn mukaan. Ja sähköautot saavat tietysti pienen päästölukeman, ja Suomessa se itse asiassa se pienin lukema, jonka mukaan sähköautoja verotetaan, on suurin piirtein sellainen lukema, joka niistä sähkön tuotannon keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden mukaan tuleekin. Eli se se taso, millä sähköautoa verotetaan, niin se on neutraali näihin muihin polttoaineisiin nähden. Ja periaatteessa sähköautohan, jos lasketaan kaikki verot, mitä autosta joutuu maksamaan vaikka 10 vuoden ajalta, niin sähköautossa on paljon vähemmän veroja. Mutta ongelma on ehkä se, että ihmiset ei osaa laskea näitä tarpeeksi hyvin. Ja ne katsoo liikaa sitä, että sähköauto on kallis hankkia, mutta sähköauto on erittäin halpa ylläpitää, ei ehkä ylläpitää, mutta ainakin se on halpa ajaa. Ja sillä tavalla se pitäisi osaa kokonaistaloudellisemmin osata laskea se hyöty, mitä siitä halvalla sähköllä ajamista saa.
Mitäs mieltä sä olet näiden kriitikoiden äänestä sitten siihen liittyen, että tämmöinen niin kuin hyvinkin talvinen maa kuin Suomi, niin onko tämä sähköautosta se oikea tulevaisuuden ratkaisu?
No se voi olla. Sanotaan näin, että Suomen haasteena, Suomen ilmastohaasteena on se, että autoa pitää lämmittää sisältä. Silloin kun sitä energiaa on rajallisesti niin kuin sähköauton akussa, niin silloin liian suuri osuus tavallaan siitä varastoidusta energiasta joudutaan käyttää siihen sisätilan lämmittämiseen. Se voi kovilla pakkasilla lähennellä jopa puolta siitä energian käytöstä. Jos ajetaan kaupungissa, niin se voi hyvinkin olla niin, että toinen puoli energiasta menee sisätilan lämmittämiseen ja toinen puoli menee siihen ajamiseen. Siihen löytyy varmasti tulevaisuudessa ratkaisuja. Nykyisissä sähköautoissa on jo paljon kehittyneempiä lämmitysjärjestelmiä. Käytetään lämpöpumppuja, jossa saadaan niin kuin sille käytetylle sähköenergialle saadaan paljon parempi hyötysuhde, saadaan noin 3-4-kertainen lämpövaikutus tai jäähdytysvaikutus. Pitää muistaa, että Suomessa joskus joutuu myös jäähdyttämään autoa. Tämä kesä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että ilmastointikin Suomessa tarvitaan.
Vuonna 1979 valmistuivat Suomen ensimmäiset koesarjan petrooliautot. Kokonaisuudessaan Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettiin 1980-luvun alussa noin 7000 petroolilla käyvää autoa. Petroolin jakelu loppui 1990-luvun puolivälissä, jolloin käyttäjiä oli enää vain muutamia satoja petrooliautoja. Samaan aikaan Neste lopetti moottoripetroolin valmistuksen.
Mutta sitten voi tietysti ajatella, että voi mennä tavallaan sellaista oikotietä, että voi laittaa sinne tämmöisen polttoainelämmittimen, joka käy 100% uusiutuvalla polttoaineella, niin ei se kuormita ympäristöä. Itse asiassa se on ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin se, että lisättäisiin sitä akukapasiteettia, koska ne akut ei ole ilmaisia eikä ne ole niin kuin haitattomia. Niiden tekemiseen tarvitaan materiaaleja, jotka ei ole ympäristön kannalta niitä kaikkein parhaita. Että ratkaisuja varmasti löytyy sitten, kun autot yleistyy. Ja sillä tavalla toki sitten Suomen kylmä ilmasto taas on siinä mielessä hyvä, että monet näistä nykyisistä sähköautoakuista on taas sellaisia, että ne ei pidä ollenkaan kuumasta. Niin akkujen kestävyys saattaa Suomen ilmastoissa olla parempikin kuin jossain lämpimillä leveysasteilla. Varsinkin nämä litiumakut on semmoiset, jos ne ylikuumenee, niin se akku menee piloille. Me liian paljon ajatellaan niitä vanhoja lyijyakkuja, jotka hyytyy kylmässä, niin litiumakku taas toimii vähän toisenlaisella periaatteella. Se ei niinkään tykkää pahaa siitä kylmästä niin paljon.
Niin, sitten kun puhutaan näistä yleensäkin biokaasuautoista ja sähköautoista, niin onko tällä sektorilla luvassa jotakin tämmöisiä? Siellä Elon Musk yritti Teslalla kaikenlaisia uusia kuvioita tuoda ja luoda oikeastaan uudenlaista niin kuin autoilukulttuuriakin maailmaan. Mutta tuotekehitys, mikä tietysti menee hirveästi eteenpäin alalla kuin alalla, niin näkyykö autoteollisuudessa ja teknologiassa jotakin sellaista, että joku asia voi niin kuin mullistua merkittävällä tavalla? Ei puhuta vielä tuosta liikenteestä mitään, vaan ihan autoteknologiasta.
No autohan on malliesimerkki siitä, että se on teknologia sisällöltään niin kun siihen nähden, mitä autosta maksetaan, niin se on loppujen lopuksi hämmästyttävän niin kun edullinen tuote. Ja se perustuu siihen autoteollisuuden kykyyn niin kun, tuottaa. Se ei ole pelkästään niin kun siitä massatuotannon määrästä, vaan se on tavallaan se suunnitteluelementit, se osataan, se asia osataan tehdä. Se tehdään 2-3 kertaa, jotta ymmärretään, miten se voi tehdä mahdollisimman yksinkertaisesti ja mahdollisimman halvalla. Ja jos ajatellaan, mitä kaikkia hienoa autoihin on onnistuttu ympäämään, eikä auton hinta, reaalihinta ole juurikaan noussut, niin se on niin kuin aika huimaa. Mutta samalla autoteknologia ja autojen valmistus on tänä päivänä on isoja yhtiöitä, jotka kilpailee kovaa toistensa kanssa ja kukaan ei oikein uskalla tehdä mitään äkkinäisiä muutoksia siitä syystä, että jos se muutos ei olekaan niin kuin asiakkaiden mieleen, niin menettää asiakkaat. No sitten jos siihen tulee joku teknologia kömmähdys, jos ei se olekaan ihan niin hyvä kuin sen pitäisi olla, menee maine, sit menee vanhatkin asiakkaat tyytymättömiksi. Eli autoteollisuus on hyvin niin kuin pienten askelten politiikkaa ja sillä tavalla yritetään niin kuin etsiä semmoista tukevaa maapohjaa, missä sekä asiakas että valmistaja on niin kuin samaa mieltä asiasta. Ja jos ajattelee auton ostajaa, niin sama juttu on auton ostajan puolella, että ei paljon ole semmoisia uuden auton ostajia, jotka yhtään ei välittäisi siitä, että mitä sen auton arvo on 3 tai 5 vuoden päästä. Ja aina kun tulee joku uusi vaihtoehto, niin totta kai se mietityttää, että miten tämä vaikuttaa nyt tämän auton, onko tämän auton jälleenmyyntiarvo 3 tai 5 vuoden päästä, kun haluaa vaihtaa uuteen, niin mikä se on. Ja me on nähty nyt näiden uusien vaihtoehtojen osalta Suomessa se, että ensi alkuun esimerkiksi sähköautoille ne jäännösarvot oli ihan käsittämättömän pieniä. Nämä autot niin kuin 3-4 vuodessa tavallaan ne autot ajettiin ihan loppuun sen takia, että kellään ei ollut varmaa pohjaa sille, mitä se jälkimarkkinahinta on. No nyt markkinat on alkanut toimia, niitä autoja on tullut vähän enemmän ja niitä on myös tuotu käytettynä muualta Euroopasta. Eli nyt alkaa olla sekä sähkö- että kaasuautojen osalta semmoinen normaali markkinatilanne, että osataan se jäännösarvo laskea oikein. Mutta jos sekä ostaja että myyjä on tavallaan epävarmoja siitä, että mihin pitää mennä, niin silloin mennään hyvin pienillä askeleilla.
Tällä hetkellä mietitään kuumeisesti bensiinille ja polttomoottoreille vaihtoehtoja ympäri maailman. EU-säädösten mukaisesti Suomessa pyritään siihen, että 40% ajoneuvoista kulkee vaihtoehtoisilla polttoaineilla vuonna 2030. Iso-Britannia on kieltämässä uudet polttomoottoriautot kokonaan vuonna 2040.
Tesla on nyt tässä tehnyt sellaisen poikkeuksen, että he on lähtenyt semmoiseen segmenttiin, että he on lähtenyt tekemään hemetin kallista autoa, jolle löytyy maailmanlaajuisesti varmasti riittävä asiakaskunta, että he saa myytyä maailmanlaajuisesti niitä semmoinen määrä kuin mitä he pystyy tekemään. Mutta ei se kanna paljon siitä pitemmälle, koska nyt me jo nähdään, että Teslalla kone yskii, kun ne yrittää tehdä vähän halvempia autoja, vähän suurempia määriä, kun sitten taas nämä vanhat autonvalmistajat, niillä on aivan ylivertainen kyky sen valmistusteknologian ja valmistusosaamisen puolelta. Ja ei se loppujen lopuksi ole heille niin iso asia ruveta vaihtamaan tätä käyttövoimaa. Eli sitten vasta sähköauto tulee kunnolla lyömään läpi, kun nämä isot autonvalmistajat on valmiita tekemään sitä riittävässä määrin. Ja miksi ne ei nyt tee niitä enempää on se, että heidänkin pitää niin kuin harjoitella sitä sillä lailla, että se teknologia on tällä hetkellä liian kallista liian isoihin valmistusmääriin, koska ne ei pysty rahastamaan sitä täyttä hintaa niistä autoista. Mutta se pitää kuitenkin tulla markkinoille semmoisella hinnalla, joka pitkään on sitten niin kuin oikea hintataso. Eli emme voi nähdä semmoista tilannetta, että auto maksaa tänä vuonna 100 000, ensi vuonna 80 000, sitten 60 000. Ei kukaan osta sitä autoa, kun se tietää, että se saa sen vuoden päästä halvemmalla, niin se markkina pitää avata semmoisella hinnalla, että vaikka sillä tehdään tappiota joitakin vuosia sillä hinnalla, niin pitkässä juoksussa se sitten otetaan taas takaisin. Ja näin on näiden uusien vaihtoehtojen kohdalla tapahtunut, että hybridiautotkin on hinnoiteltu aluksi niin kuin liian halvaksi siihen nähden, mitä niiden valmistaminen on ollut. Ja sitten kun valmistusmäärät on saatu suuremmiksi, niin myöskin sen auton tekniikka on kehittynyt siihen suuntaan, että se on ollut paljon halvempaa. Toyota on itse julkaissut tästä Priuksesta semmoista historiaa, että sen ensimmäinen malli, joka tuli myyntiin Japanissa 1997, niin en muista kuinka monta kertaa sen auton hinta maksoi sen valmistaminen, se oli niin kuin monta kertaa sen hintainen, mutta kun niitä myytiin muutamia tuhansia, niin se ei, Toyotalla, joka teki siihen aikaan joku 6 miljoonaa autoa, niin se ei tuntunut missään. No sitten se kakkosmalli oli kuulemma jo 70% halvempi tehdä. Ja kolmosmalli oli ilmeisesti taas 50% halvempi kuin edellinen. Okay. Eli nyt on 4. sukupolvi. Nyt se on todennäköisesti, niin kuin, ei todennäköisesti, vaan nyt se on erittäin kannattavaa. Ja nehän on tehnyt miljoonia hybridejä nyt, eikä varmasti tappiolla. Eli uutta teknologiaa autoteollisuus kykenee kehittämään, mutta se vaatii, se ei synny niin kuin vuodessa tai kahdessa. Että siihen tarvitaan semmoinen pitempi steppi ennen kuin ne pystyy sen niin kuin homman viemään prosessissa läpi.
Mutta kuulostaa kuitenkin, Juhana Laurikko, siltä, että tämä tämmöinen ikään kuin kahden eri alan, eli öljyteknologian ja autoteollisuuden tämmöinen kumppanuus saattaa olla jossakin vaiheessa kuitenkin tulevaisuudessa katkolla.
Joo, siis periaatteessa se voi olla katkolla ihan koska vaan halutaan siltä lähtökohdista, että jos katsotaan näitä arvoketjuja niin kuin auton valmistuksessa ja öljyjalostuksessa, niin ei löydy juuri mitään niin kuin ristiinkytkentää, ei löydy yrityksiä, jotka toimisivat molemmilla. Eli on arvoketju, joka tuottaa auton, arvoketju, joka tuottaa sen polttoaineen, ja ne yhdistyy vasta siellä, kun sinne autoon tankataan se polttoaine siellä asemalla, niin siinä kohtaa ne arvoketjut, se on jännä sinänsä, koska ne on todella isoja ja merkittäviä arvoketjuja maailmassa, mutta kumpikaan ei toimi ilman toista. Toinen tekee toiselle ja toinen tekee toiselle. Mutta auton valmistaja on täysin niin kuin ikään kuin riippumaton siitä öljyketjusta, että jos se haluaa valita jonkun toisen energiamuodon, niin so what, se ei heidän osakekurssiaan heilauta. Tällä tavalla tämä irtikytkentä on mahdollinen, vaikka se nyt on se täydellinen symbioosi siinä.
Omistammepa henkilöautot itse tai emme, tai ohjaapa autoa automatiikka tai ihminen, liikenteessä liikkuvat autot kulkevat tulevaisuudessa jollakin muulla käyttövoimalla kuin bensiinillä. Sähköautot tekevät tällä hetkellä vahvaa tuloa markkinoille, mutta myös biokaasulla kulkevien autojen uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa.
Joo, kiinnostavaa ajatella tuotakin, mitä sitten tapahtuu sitten nimenomaan öljyteollisuudessa, kun lähdetään tätä symbioosia purkamaan. Sitten jonkin verran käydään myöskin keskustelua siitä, että kun jos tämä julkinen liikenne menee semmoiseen niin kuin palvelumuotoon, mitä vaikka Maas tarjoaa täällä Suomen tai Helsingin pääkaupunkiseudulla jossakin muuallakin jo, että emme välttämättä tarvitsekaan ja omistakaan yksityisautoja sitä määrää, kun vaikka kenties aikaisemmin on oletettu, että monessakin perheessä täälläkin on kaksikin autoa. Onko tämä semmoista tulevaisuutta, että mikä on niinku realismia puhua siitä, että meillä ei ehkä enää autoja itsellä olisikaan?
Kyllä se on ihan realismia ja kyllä se siirtymä siihen suuntaan varmasti menee. Toki on niinku sanottu myös niin, että tällä hetkellä näistä uusista henkilöauton käyttöpalveluista on enemmän kiinnostuneet ne, joilla ei vielä ole autoa, kuin ne, joilla on auto. Eli se on niin kuin madaltanut kynnystä käyttää henkilöautoa kaikenlaisissa tilanteissa, jossa se on kätevää. Ja jos ajatellaan nyt vielä tätä yhtä uutta ilmiötä autoilussa, eli tätä itse ajavaa autoa, niin sehän tuo mahdollisuuden jopa sokeille ajaa autoa. Eli periaatteessa nämä vaihtoehdot, jos huonosti käy, niin se vaan lisää autojen määrää. Mutta periaatteessa se, mitä tavoitellaan, on tietenkin se, että autoista saataisiin enemmän irti. Ja se taas on erittäin hyvä asia, niin kuin ajatellen kalliiden teknologioiden, kuten sähköauton käyttöä. Jos nyt siellä auto on tyypillinen henkilöauto, Suomessa käytetään päivässä ehkä tunti, niin jos se saadaan monistettua se käyttötunti, niin siitä autosta saadaan paljon parempi hyöty sille investoinnille ja silloin tulee jo mielekkääksi niin kuin investoida siihen autoon, jos sillä kuitenkin se ajaminen on halpaa. Ja sitten jos se vielä yhdistyy tämä itsekseen ajaminen, niin sittenhän meille syntyy tavallaan tällainen kuljettajaton taksipalvelu, eli sä saat siihen paikkaan, mihin sä haluat sen auton, se vie sinne, mihin sä haluat ja sen jälkeen sun ei tarvitse välittää siitä, se menee sitten itsekseen joko lataukseen tai seuraavalle asiakkaalle. Ja kun siellä ei ole kuljettajaa, niin palkkakustannukset jää pois. Että kyllä periaatteessa aika jänniä yhdistelmiä voi näistä kahdesta teknologiasta tulla.
Sitten päästään ehkä siihen kysymykseen, että mitä se tekee meille ihmisille, minkälaisia muutoksia, koska tässä on nyt puhuttu pelkästään teknologia edellä tästä asiasta ja ympäristö edellä, mutta aika moni ihminen jollakin tavalla on kiintynyt ja kiinnittynyt autoon tai autoiluun. Ja se merkitsee vähän niin kuin enemmän kuin pelkästään liikkumista ihmisille. Helposti uskon sen, että tämmöinen moottorin ärjyntä harrastuksena tulee säilymään tulevaisuudessa, vaikka meillä häviäisi kaikki polttomoottorit maailmasta. Niin samalla tavalla mietin sitä, että tuleeko autoilu olemaan jossakin vaiheessa, kuten tuolla nykyään näemme muutamia museoautoja liikenteessä ja se nostaa aina hymyn kasvoille, niin käykö yksityisautolle kenties tällä tavoin?
Voi olla, näin käy ja siitä tulee enemmän harrastusta kuin arkipäivän liikkumista. Se on ihan mahdollista. Se on kuitenkin niin kuin näissä maissa, joissa autoilun kulttuuri on hyvin pitkällä, niin se on kuitenkin niin sisäänrakennettu osa ollut meidän elämämme jo niin monen vuosikymmenen ajan. Ja näkehän sen siitäkin, että kehittyvissä maapallomaissa niin pyritään siihen samaan, että kyllä auto on ollut koko ihmiskunnalle siitä saakka, kun se on massavalmistukseen tullut, niin kyllä se on ollut sellainen, mikä pitää saada. Jostain syystä siitä on tullut sellainen. Mutta se liikkumisen vapaus ilmeisesti, mitä siitä tulee, niin se on ollut se, mitä on haettu. Mutta jos tämä vapaus voidaan saada aikaa jollain toisella tavalla, niin kyllähän sitten toisaalta, jos ajattelee, niin kyllähän se oma auto sitten taas asettaa myös paljon vastuuta ja rasitteita. Siitä huolehtiminen, se puhumattakaan siitä hinnasta sitten, että kyllä siihen joutuu käyttämään sekä aikaa että rahaa aika paljon vain siihen, että se on siinä pihassa ja sillä voi lähteä koska vaan haluaa, minne vaan haluaa.
Kun sulla on työnä tämä teknologia, mitä täällä VTT:ssä tutkit, Juhani Laurikko, niin pääset sä ollenkaan tämmöiseen nostalgiseen fiilikseen, kun puhutaan mitään autoista tai autoista?
No kyllä, minä olen omassa nuoruudessani kyllä, olen onneksi elänyt sen verran kauan aikaa sitten, että auton moottorin omatekoinen virittäminenkin oli ihan sallittua, että siitä ei joutunut edes vastuuseen ilman pilaamisen eikä minkään muunkaan takia. Ja kyllä mulla on niin kuin paljon tunteellisempi ote autoon ja autoiluun kuin mitä voisi ajatella, että mitä niin kuin tutkijalla voisi olla. Vaikka mä oon niin kuin auton ympäristöominaisuuksien ja energiankäytön tutkija ollut koko ikäni, niin kyllä mä silti olen vanhoutunut italialaisen autotekniikan ihailija.
Että mä menisin kysyäkin, että mihin se sijoittuu, tai miten sä sijoitat itse autoharrastajana tai käyttäjänä?
No, sijoittaisin itseni semmoisen, että kyllä mun seuraava auto todennäköisimmin käy polttomoottorilla kuin sähköllä.
Ja valmistusmaa oli Italia, niinkö?
Niin, varmasti.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Äänessä siinä viimeisimpänä VTT-johtava tutkija, tekniikan tohtori Juhani Laurikko. Puhelimessa tavattiin Ilkka Ruohonen ja Auli Santa Uudenkaupungin automuseosta nämä herrat. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki otteita Wikipediasta ja Mobiilisti-lehden nettisivuilta.